Tieteen taustapeili. Yle, Radio Suomi.
Tänään asiaa korkeaaktiivisen ydinpolttoaineen loppusijoituksesta ja ydinmateriaalin valvonnasta. Tapasin kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n entisen apulaispääjohtajan Olli Heinosen, joka jatkaa työtään Harvardin yliopiston Kennedy-koulussa Yhdysvalloissa. Näin hän kuvailee ydinmateriaalin tarkastajan työtä, jonka parissa toimi IAEA:ssa liki 30 vuoden ajan.
No se työ on semmoinen, että se on vähän niin kuin pankin tilintarkastus. Ero on vaan tässä, että rahojen sijasta on ydinmateriaalit, mutta tarkastaja on sama. Ja tarkastusperiaatekin on sama. Lasketaan, pankin tarkastaja laskee rahat, katsoo, että kirjanpito pitää paikkansa ja vertaa kirjanpidon arvot siihen rahamäärään, mikä on kassassa. Niin nämä ydinmateriaalien valvontatarkastajat tekee sama. Ainoa ero tulee, että nyt ydinmateriaalit ovat ne, mitä lasketaan rahan sijasta, mutta kirjanpito on pitkälti samanlainen. Ja katsotaan, että noi täsmää ja että yhtään ydinmateriaaleja ei puutu eikä niitä ole käytetty väärin tarkoituksiin.
Olli Heinonen kertoo tuonnempana, miten tiedon vapaa liikkuminen voi madaltaa kynnystä ydinaseen virtuaaliseen kehittelyyn. Helsingin yliopiston radiokemian laboratoriossa tehdään tutkimusta ydinpolttoaineen loppusijoituksen turvallisuusanalyysiä varten. Yliopiston lehtori Marja Siitarikauppi kertoo heidän tutkivan radioaktiivisten aineiden radionuklidien pidättymistä ja kulkeutumista kivessä.
Täällä meidän laboratoriossa on tehty näitä tutkimuksia 30 vuotta kivimateriaalin huokoisuuden, radionuklidien kemiallisen pidättymisen ja radionuklidien kulkeutumisen kallioperässä suhteen. Ja ne tulokset, joita me ollaan täällä saatu, niitä on käytetty lähtötietoina turvallisuusanalyysilaskelmia tehtäessä.
Hän oli yliopiston lehtori Marja Siitarikauppi Helsingin yliopiston radiokemian laboratoriosta.
Taustapeili.
Seuraavaksi ydinmateriaalin valvontaan. Radiokemisti Olli Heinonen on tehnyt uraa kansainvälisessä atomienergiajärjestössä IAEA:ssa Viinissä, viimeksi apulaispääjohtajana. Hän lähti vuonna 1983 ydinsulkusopimuksen valvontatarkastajaksi. Vuodesta 2010 Olli Heinonen on työskennellyt johtajana Kennedy Schoolissa Harvardin yliopistossa, edelleen erilaisten turvallisuuskysymysten parissa.
Menin tämmöisen safeguard-tarkastajaksi tai ydinsulkusopimuksen valvontatarkastajaksi. Ja itse asiassa kun menin sinne, mä ajattelin, että mä oon siellä vain 3, 4, 5 vuotta, mikä on tavallinen sopimuksen kesto. Mutta näin siinä vaan kävi sitten, että sitten tuli elämän ura. Mä olin siellä sitten ja lopussa mä olin apulaispääjohtaja, joka vastasi valvonnasta käytössä katsoen koko maailmassa. Mutta suurimman osan ajasta se vietin lähinnä Kauko-idässä ja Lähi-idässä. Nämä oli nämä painopisteet.
Mitä muuttui tänä aikana?
Paljon muuttui. Ensinnäkin tapa, millä IAEA lähestyi tähän, oli ehkä se suurin muutos. Ja sitten toinen suuri muutos oli ydinenergian kasvu, digitalisointi, etc. Niin kuin teknisala. Mutta lähdetään tästä ensimmäisestä liikkeelle. Aina 80-luvun loppuun saakka niin IAEA katsoi, että jos maa oli ilmoittanut, niillä oli näin ja noin monta kiloa uraania. IAEA meni sinne ja mittasuraanit ja jos kirjanpito täsmäsi, mitä oli paikalla, niin kaikki oli hyvin. Ja siinä vaiheessa IAEA ei katsonut, että oliko kaikki materiaalit ilmoitettu IAEAlle. Oliko siellä jotain muita prosesseja, jotka oli meneillään. Tämän systeemi muutti täysin Irakin ydinohjelma, joka tuli julkisuuteen 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa. Ja tämä muutti koko IAEAn toimintaperiaatteen, että ruvettiin katsomaan myös, että onko siellä salattuja ydinohjelmia. Ja tämä on ehkä se suurin muutos, mitä tapahtui viimeisen 20 vuoden aikana, ja se muutos jatkuu edelleen. Ja me nähdään siitä hedelmiä. Jos katsotaan viimeisen 5 vuoden aikana, niin IAEA huomasi, että Egypti ei ollut ilmoittanut kaikkia, Libyassa oli ongelmia, Etelä-Koreassa oli ongelmia, Pohjois-Koreassa oli ongelmia ja tietysti Iran, joka nyt on tapetilla, niin oli ongelmia. Ja tämä on tulosta siitä uudesta lähestymistavasta tähän valvontatoimintaan.
Muuttuiko se työ, sinun valvontatyösi sinä aikana, kun tuli tämä uusi ote ja saiko sen tuntea nahoissaan?
Kyllä sen sai tuntea nahoissaan myös. Siitä tuli enemmän tämmöistä niin tutkimustyyppistä työtä, enemmän analyyttistä. Et esimerkiksi kun oli jossain varastossa ydinaineita, erityyppisiä aineita, että Onko nämä aineet, uraanioksidia, uraanitetrafluoridia, uraaniheksafluoridia, tiettyjä isotooppikoostumuksia, että onko nämä harmoniassa tehtyjen ilmoitusten kanssa? Että onko nämä materiaalit, mitä me nähdään, tuleeko ne todella niistä prosesseista, mitä se laitos väittää ajavansa? Ja tämä oli se, joka muutti paljon sitä työtä. Ja ensimmäinen muutos on, se ei ole yhden miehen show tai yhden naisen show, vaan tarvitaan erilaista ekspertiisiä ja ryhmätyöskentelyä tämmöisten asioiden tutkimisessa. Ja sitten toinen muutos oli se, että silloin kun lähdetään tutkimaan asioita tällä tavalla, niin katsotaan myös muita kuin näitä valtion virallisia ilmoituksia. Luetaan heidän tieteellisiä julkaisuja, saadaan ehkä informaatiota tiedustelupalveluita, seurataan ydinalan kauppaa, ydinalan mustaa pörssiä ja kaikkea näitä yhdessä. Ja tehdään sitten tämmöinen kokonaisanalyysi näistä. Ja se on
salapoliisityötä.
Jonkun verran. Joskus meitä sanottiin, että on tässä ydinalan detektiivejä tai tarkastajia, mutta periaatteessa kyllä, ja se on se suurin muutos.
Ja sai tuntia nahoissa?
No kyllä, sitä joskus pikkusen moitittiin. Sanottiin, että menee näiden valvontasopimusten puitteiden ulkopuolella, ja se jatkuu vieläkin, vaikka mä lähdin IAJasta vuosi sitten, niin aina näkyy, että ne kirjoittelee tähän suuntaan, mutta mulla on hyvä omatunto sen suhteen. Näin se pitää tehdä, jos halutaan varmistaa, että näitä ydinaineita ei käytetä väärin tarkoituksiin.
YK:n alaisessa kansainvälisessä atomienergiajärjestössä IAEA:ssa tarkastuksia tehdään säännöllisesti sekä yllätyskäynteinä, kertoo radiokemisti Olli Heinonen. Tarkastajia on paikan päällä 2-6 kappaletta. Tosin yhä enemmän on siirrytty etätarkastuksiin. Noin 150 systeemiä monitoroi maailmanlaajuisesti ja tiedot välittyvät satelliitin kautta Wieniin IAEA:han.
Mutta sitten on tämmöiset erikoistapaukset, silloin kun tulee ongelmia, ja silloin me yleensä keskustellaan etukäteen, mitkä on ne asiat, joista tullaan kysymään ja pyydetään heitä järjestämään asianmukaiset asiantuntijat paikalle. Ja silloin tämä ryhmän kokoonpano on hyvin heterogeeninen, se riippuu mistä on kyse. Joskus meillä tietysti oli erimielisyyksiä tarkastettavan maan kanssa siitä, että mitä pitäisi tehdä, kuinka se pitäisi tehdä, mutta niin, kyllä nämä yleensä sujuu suhteellisen sopuisassa ilmapiirissä. Asiat riiteli, mutta ei välttämättä ihmiset.
Radiokemisti Olli Heinonen kertoo, kuinka jokainen IAEA:n tarkastaja saa 3 kuukauden peruskurssin, jossa opetetaan työn luonne ja tarvittavia lähestymistapoja tarkastuskäynneille eri maihin ja kulttuureihin.
Ja sitten meillä on tämmöisiä erikoiskursseja, niitä on hyvin vähän, mutta kuinka käydään lepposassa ilmapiirissä kuulusteluja ja mitä niitä pitää tehdä. Ja
sen osaat nyt sitten.
No en mä tiedä, suuri osa sitten tulee käytännössä. Ei nämä kirjat ja kurssi. Ne on hyvä tietää, mutta kyllä se kentällä ja tapahtuu. Täytyy myöskin ajatella sitä kulttuuria, mihin sä menet. Että jos esimerkiksi menee Pohjois-Koreaan, niin se tilanne on aika erilainen, jos mä menen Irakiin tai johonkin maahan Lähi-idässä tai sitten jonnekin latinalaiseen Amerikkaan. Jokaisessa tilanteessa niin pikkusen kalibroida itseään ennen kuin lähtee näihin keskusteluihin. Ja se on ehkä se tärkein asia tässä.
Teillä on tietysti suojana sitten vielä kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on YK:n alainen elin, että se teidän meno siihen maahan tarkastamaan on ikään kuin oikeutettu.
On se oikeutettu, mutta kyllä sitä joskus tuli näistäkin erimielisyyksiä. Mutta periaatteessa kyllä, ja IAEA:n vahvuus perustuu siihen, että se pyrkii olemaan riippumaton asiantuntija ja antaa riippumattomia lausuntoja ilman pelkoa ja ilman suosiota. Se on tärkeää, ja se on tärkeää, että se myöskin pidetään. Ja joskus sanotaan, että kutsutaan lapioa lapioksi ja mustaa mustaksi. Ja silloin tällöin ihmiset ei pidä, kun ne kuulee totuuden. Joskus lyö vähän ylitse näissä keskusteluissa ja syytetään puolueellisuudesta ja tämän tapaisesta.
Sopiiko suomalainen kansaluonne tällaisen tehtävän?
Kyllä, mä luulen, että me otetaan asiat jonkun verran rauhallisemmin ja kiihdytäänhän mekin, mutta me kiihdytään hitaasti. Siinä mielessä niin suomalaiset ja pohjoismaiset ja eurooppalaiset hyvin usein pystyy käsittelemään tämmöisiä vähän kuumempiakin tilanteita.
Sä kuvasit sitä, että miten se työ on muuttunut siellä IAEA:ssa, niin mitkä mielestäsi on tällä hetkellä niin kuin kimuranteimpia kysymyksiä, jotka odottaa ratkaisua sitten tällaisessa ydinaseiden valvonnassa?
No ydinsulkusopimus, kun se neuvoteltiin 60-luvulla, tähän oli kahden kauppa Venäjän ja Yhdysvaltain, niin se oli kompromissi. Tämä kieli, mikä siinä on, niin noudattaa sen aikaista maailman kuvaa. Ja tänään me edetään aivan erilaisessa maailmassa. Kauppa on vapaata, tullimuurit poistuu, ihmiset liikkuu, tieto liikkuu. Paljon tietoa, joka 60-luvulla oli jossain kirjastojen salaisissa paikoissa, on tänään löydettävissä internetistä. Niin tämä rima, jos ajatellaan, että joku maa lähtee kehittämään ydinasetta, se rima on paljon matalammalla kuin se oli 60-luvulla. Sen takia on tämmöisiä harmaita alueita tässä ydinsulkusopimuksessa, jossa maa voi kehitellä varsin pitkälle ydinasetta olematta laillisesti rikkomassa IAEA:n valvontasopimusta. Ja tästä tulee juuri tämä keskustelu esimerkiksi Iranin kohdalla ja näiden ydinaseisiin liittyvien kehitystoimien suhteen, että onko tämä näiden valvontasopimusten puitteissa olevaa toimintaa vai ei. Tietysti IAEA:lla on nyt YK:n turvallisuusneuvoston antava mandaatti, joka menee tämän ydinsulkusopimuksen valvontasopimuksen ulkopuolelle. Se on IAEA periaatteessa suorittaa työtä, mikä on laillisesti oikea, mutta on maita, jotka kiistää tämän ja siitä tulee tämä debatti, mikä me nyt nähdään.
No mitä silloin tehdään?
No IAEA tekee mitä se tekee. Se jatkaa työtänsä näiden YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien suhteen. Antaa omat mielipiteensä, niin kuin se antoi nyt marraskuussa. Ja siinä ollaan. Ja sitten IAEA:n jäsenmaiden pitää päättää, että mitä tämä merkitsee. Että jos me mennään takaisin tähän Iranin ohjelmaan, niin marraskuussa IAEA teki tämän raportin, joka sen pitää tehdä noin 3 kuukauden väliajoin. Tällä kertaa IAEA kuvasi hieman tarkemmin, mitä sen mielestä Iran oli tehnyt ydinaseiden kehittämisen alalla ja pisti ne siihen raporttiin. Ja nyt on maita, jotka on sitä mieltä, että tämmöisen asioiden ei pitäisi olla siellä, koska näihin kokeisiin ei liittynyt ydinmateriaalien käyttö. Mutta toisaalta tämä mandaatti, mikä tuli turvallisuusneuvostolta, itse asiassa vaatii, että IAEA pitää nämä asiat tarkastaa. Ja tämä on se, mikä on tämän valvontatoiminnan sopimuksen heikkous tällä hetkellä on, että se voi varsin pitkälle kehitellä ydinasetta tämmöisenä niin kuin virtuaalisena ydinaseena niin kauan kuin sä et mene yli tämän kynnyksen, että sä alat pistää uraania tai plutoniumia siihen tai teet kokeita niiden suhteen. Jos samaan aikaan sinä kehität uraanin rikastustoimintaa sellaiselle asteelle, että hyvin lyhkäisessä ajassa niin voit toisaalta rakentaa tämän ydinaseen, koska kaikki nämä valmistelut on paikalla, ja toisaalta voi tuottaa nopeasti korkean rikastettua uraania, niin saattaa muutaman kuukauden tai puolen vuoden aikana todellisuudessa valmistaa ydinaseen. Ja tätä ei nähty silloin näissä 60-luvun ajatuksissa, koska ydinaseprojektit kesti useita vuosia, kymmeniä vuosia ennen kuin maa pystyi saavuttamaan tämän. Niin me ollaan tultu tämmöiseen uuteen tilanteeseen ja se on turvallisuuskysymys naapurimaille. Jos näkee, että joku kehittelee ydinasetta, tämmöistä virtuaalista ydinasetta, siinä alkaa itse ajattelemaan omaa turvallisuuttaan. Ja tämä on se ongelma, mikä meillä nyt on erityisesti Lähi-idän suhteen.
Kuinka paljon tällaista on? Iran, onko muita maita?
No, ehkäpä tuo Syyria ajatteli näin samalla tavalla, mutta jos muistat, niin siellä 2007 vuonna pommitettiin tämmöinen reaktori, joka todellisuudessa oli plutoniumin tuottamista varten suunniteltu tai rakennettu. Heillä ei siinä vaiheessa ollut muita projekteja nähtävästi meneillään kuin tämä reaktorin rakentaminen. Ja sitten seuraava vaihe ehkä tässä systeemissä olisi ollut, että ne olisi rakentanut jälleenkäsittelylaitokseen sitten muutaman vuosi myöhemmin pystynyt erottamaan plutoniumia, mikä olisi sitten sen seurauksena tavallaan pikkusen tasannut tilejä heidän ja Israelin välillä.
Radiokemisti Olli Heinosen mielestä Iranin tilanne pitää hoitaa asiantuntevasti, jotta ei päädytä samankaltaiseen tilanteeseen kuin Irakin kanssa kävi.
2003 vuonna. Mm. Joo, se on totta. Ja siinä mielessä informaatioanalyysi on avainasemassa. Ja siinä mun mielestäni IAEA on ottanut aivan oikein lähtökohdan, että etenee hitaasti, käyttää kaiken mahdollisen tiedon hyväksensä, eikä luota yksittäisiin tietolähteisiin, mikä oli se ongelma erityisesti Irakin kohdalla. Ja en mä usko, että se tulee toistumaan. Me edetään aivan erilaisissa olosuhteissa ja myöskin tämä Iranin ohjelma ja tapa, millä ne on tehnyt sitä, niin en mä usko, että me tullaan tämän tapaiseen tilanteeseen sen suhteen. Nämä faktat, mitkä ovat pöydällä, ne valitettavasti osoittaa siihen suuntaan, että tämmöiset kokeet, mitä IAEA väittää, ne todella on tehty. Tämä on jatkunut pari vuosikymmentä. Samat ihmiset erilaisissa instituuteissa on tämän tyyppisten projektien kanssa puuhailu. Ja tämä tieto, se ei ole pelkästään yhden tai kahden lähteen antamaa tietoa, mutta siihen liittyy valtaisa työ seurata näiden ihmisten erilaisia tieteellisiä julkaisuja, missä he ovat työskennelleet, minkälaisia laitteita he ovat ostanut työtään varten ja minkälaisia julkaisuja he ovat siitä tehty. Et koskaan pysty saamaan tietysti täydellistä kuvaa, että mitä siellä on mennyt, mutta on tärkeää tässä tilanteessa, että kun tämmöisiä ongelmia alkaa esiintyä, että käydään syvällinen keskustelu tässä tapauksessa Iranin viranomaisten kanssa ja pyydetään heitä selvittämään, että mistä kokeista tässä on kyse. Meidän pitää myöskin pitää mielessä, että IAEA kirjoittaa sinne vaan asioita, mitä se tietää. Siellä on myös asioita, mitä IAEA ei tiedä. Ne voi olla joko Irania vastaan tai ne voi olla Iranin puolesta. Ja sen takia tähän keskusteluun pitää päästä ja mahdollisimman pian.
No kuinka paljon on asioita, joita tiedetään, on asioita, joita ei tiedetä. Ja sitten tietysti ikään kuin se tulkinta, että sinä olet radiokemisti ja siellä on varmasti fyysikoita ja sitten ikään kuin se politiikka siinä pöydällä, kun siitä keskustellaan, niin mitä siinä välissä on sen tietämisen ja ei-tietämisen välissä?
Ja se on vaikea. Se on vaikea ja sen takia on tärkeää päästä näihin keskusteluihin ja keskustella näiden Iranin tiedemiesten kanssa ja projektin vastaavien kanssa, että mistä tässä oli kyse, mitä he teki ja mihinkä tämä homma pysähtyy. Että pysähtyykö se siihen, mitä he väittää, vai jatkuko tämä työ eteenpäin. Ja tämä on puhtaasti tekninen työ. Se on melkein niin kuin projektisuunnitelman läpikäymistä. Sitten kun tulee tämä poliittinen osa, niin se itse asiassa ei ole IAEA:n sihteeristön tehtävä. Se on IAEA:n jäsenmaiden tehtävä ja ydinsulkusopimuksen jäsenmaiden tehtävä, että päätellä, että mitä tässä nyt pitäisi sitten tehdä. Tässä vaiheessa niin IAEA:n työssä niin ei siinä ole politiikkaa sinänsä. Tämä analyysi, missä nämä kaikki osat pistetään yhteen, niin se on hyvin laaja ja hyvin detaljoitu.
Oletko ollut sellaisessa tilanteessa jossakin maassa tarkastusmatkalla, että suomalainen rehellinen mies huomaa, että nyt ei ole kaikki ihan kohdallaan?
Monta kertaa. Ja mikä näihin usein tulee tämmöisenä lisänyanssina, niin nythän monet näistä laitteista on ostettu mustasta pörssistä. Operoidaan mustassa pörssissä, siihen liittyy korruptio, melkein välttämättä. Se ei ole mitään tämmöistä niin kuin yksinkertaista kauppapuuhaa. Niin ihmiset vetää välistä, ne vähän ottaa itselleen rahaa ja monenlaista muuta nyanssia siellä. Ja tämä usein vaikeuttaa näitä keskusteluja, koska niillä on omat seurauksensa myöskin näissä tarkasteltavissa maissa. Jos joku on pistänyt vähän fyrkkaa taskuun, niin se on vaikea tunnustaa. Ja sen seurauksena niin ei löydy dokumentteja tai pankkisiirtoja. No mustassa pörssissä ei välttämättä aina ole pankkisiirtoja, mutta kyllä ne paljon myöskin siisi rahaa vaan pankkien kautta, koska oli aika suurista rahamääristä kyse. Mutta oli siellä myös käteismaksuja, joissa kaverit vaan meni niin matkalokku täynnä rahaa ja osti laitteita. Niin nämä on tämmöisiä vaikeita tilanteita ja kuinka käsitellä näitä ja kuinka raportoida näitä, niin ne on hankalia tilanteita.
Minkälainen maailma on 10 vuoden kuluttua näissä asioissa?
10 vuoden kuluttua. Mä toivon, että Lähi-idän kysymys, vaikka se nyt näyttää huonolta, mutta Lähi-itä ja Pohjois-Korea, ne toivottavasti pystytään ratkaisemaan ensi seuraavan vuoden tai kahden aikana. Koska jos ei sitä pystytä tekemään, niin se merkitsee, että meillä saattaa tulla tilanne, jossa muut maat, ne sekä Iranin lähellä tai Pohjois-Korean lähellä, miettii uudestaan heidän omia turvallisuuskysymyksiään ja saattaa jopa rakentaa ydinaseen. Se kestää aikansa, mutta heillä ei siinä varmaan ole muuta vaihtoehtoa. Niin mennään takaisin tämmöiseen tavallaan niin kuin kylmän sodan piiriin siinä mielessä, että eri osapuolet pyrkii aseistumaan hampaisiin saakka. Ja ydinaseet, ne jotka on niitä rakentanut, niin ne ei sitä helpolla luovu. Tullaan semmoiseen tilanteeseen, että koko tämä ydinsulkusopimuksen periaate saattaa jonkun verran järkkyä, ainakin alueellisesti. Toivon mukaan ei koko maailmassa. Siinä mielessä alkava vuosi 2012 on mun mielestä tärkeä, että pystytään löytämään jonkunlainen ratkaisu näihin kahteen ongelmaan.
Hän oli radiokemisti Olli Heinonen, kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n entinen apulaispääjohtaja, joka jatkaa uraa Yhdysvalloissa.
Taustapeili.
Radiokemian tohtori Marja Siiterikauppi Helsingin yliopiston radiokemian laboratoriosta. Mitä te täällä radiokemian laboratoriossa nimenomaan teette liittyen näihin ydinpolttoaineiden loppusijoitukseen? Sehän alkaa vasta, kaiken pitää olla valmiina vuonna 2020, mutta kovasti olette ilmeisesti jo tehneet töitä.
Meidän laboratoriossamme on tutkittu radionuklidien kulkeutumista kallioperässä 80-luvun alkuvuosista lähtien, eli 30 vuoden ajan. Ja meidän päätehtävänä on tutkia radionuklidien käyttäytymistä kivimateriaalissa, graniittisessa kivimateriaalissa.
Eli onko se juuri se kivimateriaali, mitä siellä loppusijoituspaikassa Eurajoella on?
Kyllä. Aiempina vuosina olemme tutkineet eri kivimateriaalia eri puolilta Suomea liittyen 90-luvulla tehtyihin tutkimuksiin ennen vuotta 1999, kun oli päätetty, että loppusijoitus tullaan luultavasti toteuttamaan Eurajoen Olkiluodossa. Sitä ennen meillä oli kiviä myöskin Sievistä, Romuvaarasta, Hestholmenilta, mutta nyt tällä hetkellä pääasiassa kivet, joita tutkimme, tulevat Olkiluodosta.
Niin siellä Olkiluodossahan ne pääkivilajit ovat kiilekneissi, granodioriitti ja pegmatiittinen graniitti. Niin minkälainen haaste se on kemiallisesti, nyt kun me ollaan tosiaan täällä radiokemian laboratoriossa, kun se käytetty ydinpolttoaine sijoitetaan sinne satojen metrien syvyyteen, niin mitä siitä pitää tietää?
Me tutkimme täällä radionuklidien pidättymistä ja kulkeutumista näissä mainitsemissasi kivilajeissa. Tutkimme sitä laboratoriomittakaavassa. Pidättyminen, kemiallinen pidättyminen näihin kivilajeihin erilaisissa kemiallisissa olosuhteissa on se päätehtävä. Nythän on niin, että siellä loppusijoitustilassa vallitsee hapettomat olot vuosien jälkeen, kun tunneli on täytetty ja sinne ei enää ydinpolttoainetta loppusijoiteta, joten suuri osa niistä radionuklideista, jotka 250 000 vuoden päästä vielä säteilyä lähettävät, ovat niin sanottuja monihapetustilaisia radionuklideja, joiden kulkeutuminen hapettomissa tiloissa on minimaalista. Joten tällä hetkellä suurin tutkimus liittyy niin sanottujen kulkeutuvien radionuklidien määrittämiseen.
Jos tosiaan ajatellaan sitä, että se on siellä 400 metrin syvyydessä kalliossa tämä loppusijoitusalue. Siellä on siis se kallio, ja sanotaan, että Suomessa on vankka kallioperä. Mm-hmm. Ja sitten siellä on ikään kuin tehty semmoiset onkalot, siellä on täyteainetta. Ja sitten on jotain bentoniittia ja kapseli, jonka sisällä se on. Niin mitä se bentoniitti on, mitä se täyteaine on? Ja me äsken puhuttiin, mitä ne kivilait on.
Niin. Eli se ensimmäinen päästöeste oli se, että meidän ydinpolttoaine on sellaisessa keraamisessa tilassa, että liukoisuus on äärimmäisen pieni. Seuraava vaihe on se, että meillä on kuparikapseli, jonka myös oletetaan kestävän tuhansia, kymmeniä tuhansia vuosia, ja se eristää meidän ydinpolttoaineen siitä ympäröivästä kalliotilasta. Kuparikapselin jälkeen meillä oli se päästöeste bentoniittipuskuri, joka on suurimmaksi osaksi montmorilloniittia, eli paisuvaa savea, ja siinä radionuklidien kulkeutuminen on äärimmäisen hidasta, mutta turvallisuusanalyysin lähtötietoihin, turvallisuusanalyysilaskelmissa aina otetaan huomioon pahin mahdollinen tilanne. Eli tämä meidän laboratorion tutkimus liittyy lähinnä siihen tilanteeseen, jos ihmisten tekemien esteiden jälkeen radionuklidia pääsee kallioperään.
Käytetty ydinpolttoaine sijoitetaan kallioon kuparikapselin ja saviaineksen sisään, jotta säteilystä ei ole haittaa ympäristölle. Suomen vakaassa kallioperässä muutokset ovat hitaita ja ennustettavia. Kuitenkin kivien ruhjeet, raot ja huokoisuus voivat vaikuttaa radioaktiivisten aineiden kulkeutumiseen, jos ihmisen asettamat esteet eivät toimisikaan. Käytetty ydinpolttoaine on 95-prosenttisesti uraanioksidia, joka on hapettomissa oloissa niukkaliukoista, kuten myös muut polttoaineen radioaktiiviset aineet, aktinidit. Satojen metrien syvyydessä kallion pohjavesiolosuhteet ovat hapettomat, mikä tekee sen, että kemiallinen reagointi on perin niukkaa.
Ne esiintyy luonnossa usealla hapetustilalla. mutta hapettomissa olosuhteissa ne ovat liikkumattomia ja niukkaliukoisia suurin osa. Niin se niukkaliukoisuus ja hapettomuus on se ensimmäinen tae sille, että ne ydinpolttoaineen radioaktiiviset nukleidit ei kulkeudu sieltä 400 metrin syvyydestä kallioperään.
Ja sitten nämä turvallisuusanalyysit, niin sä sanoit sen, että niissä otetaan huomioon myös niin kuin se pahin mahdollinen tilanne. Ja mennään niinkin pitkälle, että oliko se 100 000 vuotta ja mitä tapahtuu jääkauden jälkeen. Ja
turvallisuusanalyysi mun mielestä, olikohan se 250 000 vuoteen, tehdään ne laskelmat.
Yliopiston lehtori Marja Siitarikauppi kertoo, kuinka käytetty ydinpolttoaine on suureksi osaksi liukenematonta ja liikkumatonta kallioperän hapettomissa oloissa. Mutta maapallon elollisen elämän biosfäärin kannalta tietyt kevyet alkuaineet ovat nyt tutkimuksen kohteena. Reaktorimateriaalin isotoopit hiili-14, kloori-36 ja uraanin hajoamistuote jodi-129 ovat liikkuvia. Kivien mineraalipinnat ovat miinusmerkkisiä, samoin kuin nämä kevyet alkuaineet pohjavesiolosuhteissa. Joten ne eivät pidäty kallion mineraalipintoihin kemiallisiin sidoksin, vaan ne laimenevat kivien huokoisiin osiin.
Meillä on siellä reaktorissa voimakas neutronivuo, ja se muuttaa sen reaktorimateriaalin alkuaineita radioaktiivisiksi aineiksi, ja ne on niitä kevyitä aineita tässä.
Tämän biosfäärin, eli siis tämän koko ympäristön kannalta, keskeisiä olisi nämä kevyet, eli hiili-14, kloori-36, eli nyt me puhutaan näistä tietysti isotoopeista, ja jodi-129.
Niin. Joo, eli jodi-129 on fissiotuote, mutta niin kuin sanoit, hiili-14 ja kloori-36 on niitä kevyitä alkuaineita.
Ja mikä näistä tekee nimenomaan ne?
Niin. Nämä alkuaineet esiintyvät pohjavedessä anionisina, ja kun meidän kivimineraalien pinnat on myös anionisia, ne eivät tartu.
Miinusmerkkisiä.
Ne eivät tartu ja ne eivät pidäty siihen kivimateriaaliin. Siis kun meillä on rakokulkeutuminen, jolloin pohjavesi kulkee raossa jollain virtauksella, erittäin pienellä yleensä. Mutta se, että siltä kantilta, että me tutkitaan näiden radionuklidien käyttäytymistä sen kivimateriaalin kanssa, turvallisuusanalyysi laskelmiin tarvitaan näiden radionuklidien kemiallisen käyttäytymisen tietoa, niiden pidättyvyydestä kivimateriaaliin ja niiden liikkumisesta kiven huokosrakenteessa.
Marja Siitarikauppi Helsingin yliopiston radiokemian laboratoriosta jatkaa kevyinen alkuaineiden kulkeutumisesta. Jos siis ihmisen laittamille esteille tapahtuisi jotain yllättävää. Pidättymisen sijaan radionuklidien pitoisuus vettä johtavasta raosta laimenee kivien huokoisuuteen. Miinusmerkkiset kivien mineraalipinnat ja kevyet alkuaineet hylkivät toisiaan.
Kyllä, ihan yksinkertaisesti sanottuna näin on siinä atomi- ja molekyylitasolla, siinä muutamien mikrometriavaumien huokoisuudessa. Ja sen takia niiden sanotaan olevan kalliossa liikkuvia. Niin kuin sanottu, ne aktinidit ei liiku, kun meillä on hapettomat olot siinä pohjavedessä. Niiden kulkeutuminen satojen tuhansien vuosien kuluessa on epätodennäköistä. Ja toki nämä fissiotuotteet, jodi-129, näiden tärkeiden tällä hetkellä tutkimuksen alla olevien alkuaineiden listalla, on liikkuva myös. Ja 30 vuoden aikana me ollaan keskitytty sen kallioperäkulkeutumisen tutkimiseen, mutta niin biosfääritutkimus on tullut mukaan kuuden viimeisen vuoden aikana sen takia, että jos tällainen mahdollisimman huono skenaario tapahtuisi, niin me tarvitaan siellä turvallisuusanalyysilaskelmissa niitä parametreja myös sinne biosfääriin.
Hän oli yliopiston lehtori Marja Siitarikauppi Helsingin yliopiston radiokemian laboratoriosta.
Taustapeili. Yle, Radio Suomi.